Radio skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Svētdienā 18. novembrī 19:00 Kocēnu kultūras namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gada dienai veltīts Kocēnu novada domas svinīgais pasākums. Tā laikā tiks apbalvoti konkursa Kocēnu novada sakoptākā sēta 2012 laureāti. Kopumā šogad tika izvērtētas 44 dalībnieku pieteiktās sētas un ēkas visos novada pagastos. Valsts svētkos tiks pasniegt arī Kocēnu novada domas atzinības raksti, gan par nesautīgu pašaizliedzīgu un atbildīgu darbu, gan nozīmīgu ieguldījumu atbalsta un sadarbību dažādās jomās. Atzinības rakstus kopumā saņems 32 novada apbalvojumie. Sagaidot un atzīmējot valsts svētkus, svinīga pasākuma norisināsies visos Kocēnu novada pagastos. Valsts prezidents Andris Bērziņš parakstījis un ordeņu kapituls piešķīris jaunus valsts apbalvojumus. Par godīgu ilgstošu darbu Kocēnu novada un valsts labā ar 3 zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes godazīmi nolemts apbalvot Kocēnu pamatskolas latviešu valodas un literatūras, vēstures, sociālo zinību un interešu izglītības skolotāja Elgu Olmani. Valsts prezidenta apbalvojums pasniegs 18. novembrī svinīgā ceremonijā Melngalvi namā.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.